Doamne Ili, să continue colaborarea cu muzeul care a fost dedicat, căruia a fost dedicat decenii. Am spus, doamna Ili, aveți toată libertatea în selecția unei povești despre burghezie. Și cu o mare promptitudine mi-a zis, a, aș vrea să scriu despre pictorul Veldar.
Poveste mi-ai cerut, poveste, capeți. Toate poveștile clasice încep așa. A fost un împărat, a avut 3 fii, fiecare fiu trebuia să-și găsească drumul în viață. E, povestea noastră începe în Comitatul Torontal, învecinat cu Comitatul Timiș, unde un tâmplar, apropo de ce spunea Oli, un tâmplar artistic, care câștiga destul de bine, era bine situat, avea în familie 4 băieți. Băieții i-au moștenit îndemânarea, priceperea la cifre, poate și apetitul pentru desen, și fiecare s-a realizat foarte bine în viață și fiecare a lăsat o amprentă puternică acolo unde a ajuns. Primul s-a născut în 1854, s-a numit Velder Alois. Familia era germano-maghiară pentru că în familie majoritatea au lucrat în mediul maghiar, au și obținut rezultate în ceea ce au făcut prin publicații și așa mai departe. E, acest Alois a terminat Politehnica la vremea respectivă, fiind repartizat la Szombathely în Ungaria. A reușit să pună pe picioare sistematizarea orașului, a ridicat un teatru, a ridicat câteva instituții publice și s-a considerat un om destul de realizat, care încă și astăzi este foarte mult apreciat în ochii celor care locuiesc orașul. Următorul copil s-a născut în 1852. El s-a numit Velder Iosef, deja de data asta, nu mai este Iosef. El a terminat facultatea politehnică în Zürich. După aceea s-a întors la Budapesta, unde a început o carieră, nu i-a plăcut foarte, foarte mult. S-a mutat în nordul Ungariei, în Sopron, unde, pe măsură cum avansa în anii către bătrânețe, a făcut sistematizarea orașului, a făcut câteva clădiri publice, a ridicat poduri și a colaborat cu mari constructori și proiectanți ai vremii. La el nu se termină povestea la el. Fiul lui a făcut facultatea și a ajuns profesor de facultate la Budapesta, ducând mai departe renumele familiei. E, vine mezinul. Ce îi rămâne mezinului? De obicei trebuie să se căsătorească cu broască sau cu cineva de genul ăsta. Mezinul a făcut școala generală în Zenda, apoi la Seged. N-a excelat foarte mult la început și a dat niște schițe, niște desene destul de reușite spre a fi publicat în ziarele locale, unde s-a descoperit că într-adevăr are talent și tatăl, convins că și din acest copil iasă ceva, l-a trimis la Budapesta, la facultate. A terminat facultatea, fiind foarte bun în a învăța limbi, a vorbit vreo 5 sau 6 limbi, după câte se știe, și după terminarea studiilor de la Budapesta, s-a dus la Paris pe cheltuiala statului, deci a primit o bursă. De la Paris la München, unde iarăși lucrau mari pictori care au luat drumul vestului de la Budapesta. Deci cumva în aceeași linie, unul îl dădea celuilalt din mână în mână, a ajuns să lucreze, să îl cunoască pe marele pictor Munkácsy, care la vremea respectivă a fost în vogă. Din păcate a învățat niște treburi nu foarte bune pentru noi, pentru cei care trăim astăzi, și a aplicat ca tehnică în pictură, adică fundalul picturilor le-a întunecat cu bitum și cu alte compoziții descoperite ad hoc. Atunci aceste picturi toate se negresc și nu se pot recupera decât pentru o primă perioadă, după care a doua deja e pierderea picturii și ulterior a treia absolut renunțarea la ea. E, după Paris și München s-a mai dus și la Berlin să învețe ceva, după care s-a întors la Budapesta. La Budapesta, în vremea respectivă, a primit un post foarte bun la facultate, era asistentul unui artist foarte renumit la vremea respectivă, Engert Vilmos. A lucrat acolo vreo 2 ani și la un moment dat îi scrie părinții, îi scrie mamei sale că m-a săturat de viața de țigan umblând din orășele în orășele, orășelele fiind München, Paris, Berlin, etc. Ei, după ce s-a săturat, încerca să se apropie, de casă. Becquerecu Mare nu oferea un peisaj atât de atrăgător pentru el cum i s-a părut Timișoara. La vremea respectivă, profesorii de liceu, profesorii de școală superioară, trebuiau să dea niște examene foarte, foarte dure, poate chiar mai dure decât pentru ocuparea postului de asistent la facultate. El, având deja anumite merite, a fost scutit de aceste examene. Nu a mai trebuit să dea, i s-au recunoscut niște merite. La Timișoara tocmai s-a inaugurat marele liceu, acum dacă nu greșesc, Regal Maghiar Superior din Timișoara, cred că am uitat ceva din titulatură. Astăzi este liceul, construcția este liceul Leinau, unde el a primit postul de profesor de desen. A mai predat și altele, deci nu s-au schimbat vremurile ca și astăzi, dacă n-ai catedra completă, ți se mai pune ceva. Nu a renunțat, s-a căsătorit și-a luat nevastă din Becquerecu Mare, probabil o familie cu care erau ei înrudiți. Prima lui nevastă, Harzer Emilia, cred, a venit și ea în Timișoara, au locuit pe strada Oronianu și pe vremea respectivă, azi este strada Ghica, deci în Iosefin. Acolo în Iosefin au fost botezate primele fete care s-au născut din prima căsătorie, iar el încerca să-și întrețină familia, încerca să picteze și să vândă, a participat la toate saloanele oficiale care se organizau odată pe an la Budapesta și nu a fost un pierdut în provincie, a obținut și câteva premii pe care le-a adus acasă. Știm foarte puțin despre viața lui pentru că lumea a bifat doar ce a pictat sau unde au văzut o lucrare de-a lui. Despre viața lui intimă sau viața familială știm foarte puțin, dar știm că se lupta din greu ca să-și construiască casa, ca să întrețină familia și să ofere educație foarte bună copiilor. În acest sens, el s-a ocupat cu diferite picturi generalisime, deci scene de gen, fetița care mănâncă, nu știu, ceva fructe, oameni care beau vin în pivniță, teme foarte generoase și foarte gustate la vremea respectivă. Mor de vânt pe marginea satului, la marginea satului, dar noi în muzeu de artă, mă refer în momentul de față, avem lucrări rigide, lucrări oficiale. Nu-l cunoaștem foarte bine nici din partea asta. Ce a putut să facă? De ce l-au apreciat atât de mult? Pentru că la un moment dat, el apare, am văzut undeva pe internet lucrarea, cu un peisaj foarte modern, un peisaj a la Seurat, cu numai liniuțe și puncte, deci impresionist, foarte, foarte ciudat, cu lumini foarte ciudate. Colecția noastră de la Muzeul Banatului, fostul Muzeul Banatului, secția de artă, se mândrește cu vreo 8, 9, poate 10 portrete. Aceste portrete sunt majoritatea pictate în anul 1881, deci nu imediat în anul venirii la Timișoara, ci peste vreo 4 ani, când sala festivă a liceului este inaugurată. Și el, din proprie inițiativă, pictează portretele acelor personalități care pot fi legate de istoria liceului. îl pictează pe ministrul care a dat fonduri, îl pictează pe secretarul de stat care a contribuit la corespondență pentru ridicarea imobilului, îl pictează pe comitele orașului, fondatorul muzeului Ormoș Zsigmond, îl pictează pe Tărâc Ianoș, care în momentul acela este primarul deosebit al orașului Timișoara, și pe încă câțiva, bineînțeles, pe primul loc, pe Franz Josef, că noi am avut pe Ceaușescu la școală în fața catedrei sau deasupra catedrei, dar vremurile nu s-au schimbat, doar oamenii între timp. Și în viața lui l-a pictat de vreo 6-7 ori pe ilustrul rege, nu împărat, rege, că după 1867 s-a încoronat ca regele Ungariei, deci toată lumea scotea pălăria în fața acestui excelent domnitor. Iar în 1881, la ridicarea, la tăierea panglicii pentru sala festivă, este remarcat de oficialitățile orașului. Este remarcat de episcopul de Jelfi Sándor, foarte, foarte inimos și destul de bun susținător al pictorilor și artiștilor. Îi pictează și lui portretul. Se pare că este cel mai bun portret. N-am ajuns să-l văd. Este undeva în custodia maicilor din Biserica Notre-Dame, dar îl țin sub lacăt. Pictează și pe, și pentru conaționalitățile locuitoare, deci pictează pe Nicanor Popovici, portretul este în colecția Episcopiei Sârbe, pictează foarte multe personalități ale orașului și pictează femei frumoase. Că, vezi, doamne, soții scoteau bani mai mulți dacă puteai să obții un portret frumos și poate măgulitor al doamnei pentru salonul literar despre care vorbise Oli. Într-adevăr, se lansează din anul acesta, devine un fel de pictor oficial, în evul mediu am fi spus un pictor de curte, al orașului. Primește comenzi, mai ales că la sfârșitul secolului XIX, intervenind un fel de tacită înțelegere între conducătorii maghiari și Viena, se instaurează un fel de pace care se exprimă prin faptul că împăratul dă un decret, dă libertatea artiștilor, oferă libertatea artiștilor să picteze pe marele evenimente din istoria proprie, pe personajele care au însemnat ceva în istoria proprie. E, din momentul acela, bineînțeles, începe fiecare, îi face un portret lui Franz Josef, îi face o sculptură, peste tot apare împăratul sau regele pe teritoriul nostru și apare coșul. Că seamănă cu el, că nu seamănă, dar sunt sute de portrete de acest gen. Apar mari conducători ai scoalelor nobiliare, al evenimentelor din 1848, diferite ocazii cu care umple toate spațiile. E, la un moment dat, puțin mai liniștit acest curent, se ajunge la Timișoara și este reflectat la nivelul Consiliului Orașului și Consiliului Comitatului, care nici atunci nu erau prieteni ca pe vremurile în care noi trăim, și în concurență fiecare își lansează invitația către artiștii vremii pentru a constitui galerii personale ale orașului. Foștii primari, foștii comiți, foștii luptători, foștii eroi, mergând până la, nu chiar Adam și Eva, dar puțin mai încoace, venirea ungurilor pe aceste plai. Astfel se constituie într-adevăr o colecție foarte însemnată în clădirea primăriei vechi la etajul 1. De acolo ne provin două sau trei lucrări care au fost salvate în 1922, când revoluția nouă, încercând să se pună să pună pe picioare o Republica Banatului, au invadat clădirea, au tăiat, au masacrat lucrările de acolo, dar noul primar al Timișoarei, Stan Vidrighin, le-a pus la ce a mai rămas, le-a pus la păstrare și le-a transferat muzeului. Tot așa, Liceul Real, Regal, Maghiar, etc., ne-a transmis cele câteva tablouri care erau pe pereți, acestea n-au fost vandalizate, numai că au intrat în colecția Muzeului de Artă ca un domn maghiar. Acum caută-l dacă știi, dacă ai o poză sau ceva cu care să confrunți. Dacă pe Ormoș l-am recunoscut, pe ceilalți i-am botezat altfel și în decursul anilor trebuia să corectăm numele, pentru că mai greșim și noi atribuind o identitate unor personaje anonime. Dar noi n-am primit și nu am achiziționat de-a lungul anilor pe Welder ca artist. Acestea erau producții aproape industriale pentru a umple spații oficiale, rigide, distanțate de omul de rând. El, în schimb, a pictat foarte mult portrete de copii, portrete de fetițe, portrete, unele reușite, unele mai puțin reușite. Cu Marius am reușit să vedem o serie de portrete ale unei familii în care erau și portrete foarte bune și portrete făcute la repezială numai ca să completeze șirul de rudenii de pe sălile casei respective. Dar el este în conștiința oamenilor unul dintre cei care lucrează foarte bine. Lucrează și pictură de altar, a lucrat pentru Chandra, pictura de altar, a lucrat pentru Biserica din Cetate, un altar lateral, pentru Reșița. Deci a avut tot timpul comenzi, lucrează foarte repede, lucrează relativ bine și când lucrează repede și obține niște bani. E, momentul interesant pentru el vine în anul 1891, în septembrie, când conducerea orașului, care dorește dărâmarea zidurilor Timișorii, organizează o expoziție agraro-industrială în Timișoara și îl invită pe regele Ungariei să vină să aprecieze, dar cu ideea nedeclarată să-l convingă să semneze faptul că se pot dărâma zidurile care nu mai sunt utile, zidurile cetății care nu mai sunt utile pentru Timișoara. Într-adevăr, regele sosește cu un alai destul de important și este primit în fața teatrului care deja se ridicase, dar nu departe de teatru, cam unde este rectoratul Politehnicii astăzi și ceasul acela, încă se ridică zidurile cetății și se vede poarta Petrovaradinului, poarta care duce către Iosefin. E, în acest spațiu, bineînțeles că este ornamentat cu sute de steaguri, cu nu știu câte portrete ale împăratului, mai mici, mai mari, făcute din cartoane și vopsite sau puse în fața regelui, deci nas în nas cu el stătea și portretul de mărime naturală, acolo apare și Welder. Posibil să fi colaborat cu mari fotografi ai vremii, deși și el era fotograf, dar cu mai puține cunoștințe, pentru că la comanda Consiliului Orașului a realizat o pictură imensă, 3,70 m pe 4,50 m, cu momentul acesta în care Consiliul Orășenesc îl primește în fața teatrului numit și acela Franz Josef I pe rege. Văzut de sus, așa un vol d'oiseau, deci ca și cum o pasăre ar fi văzut toată piața, în centru se află împăratul. Pe primul panou, din păcate, foarte micșorat, se află această imagine. Sunt reprezentați 120 de demnitari din Timișoara. Nimeni n-a vrut să rămână deoparte și i-au dat fotografii cu portretele lor ca să fie prezenți în monstrul acesta de pictură, care așa s-a și numit monstru de lucrare. Și s-a gândit pictorul nostru, păi dacă toată lumea este aici, în Evul Mediu se strecura cât un pictor în lucrarea mare plătită de nobilul care comanda, în partea de jos a picturii. Așa a făcut și Welderul nostru, într-un colț jos, apare și el, este recunoscut după ochelari și părul foarte scurt tuns și mai modest acolo într-un colț. S-a folosit de fotografii ca să le reprezinte pe toate. Lucrarea nu are o valoare artistică deosebită. Lucrarea este o ciudățenie. Este o treabă documentară bună, pentru că, într-adevăr, sunt portretele fiecăruia care s-a aflat acolo. Ziarele maghiare și germane, vreo 2 sau 3 zile, n-au publicat altceva decât lista celor care sunt acolo. În stânga se vede cu tare, în dreapta cu tare, cu toate titulatura pe care o purtau. Iar el a primit 5.000 de forinți pentru această lucrare, o sumă foarte bună. Ca toți cei 3 frați, și el suferea de TBC, probabil boala secolului, boala la modă, care, din păcate, l-a și dus pe alte meleaguri. El lucra foarte mult și noaptea. Avea sala de laboratorul de desen în cadrul școlii și acolo lucra. Iarna nu se prea încălzea încă toată clădirea. A răcit de mai multe ori, dar el era și un sportiv. Era șeful cicliștilor din clubul Ungaria, ulterior numit Huniade, pentru că erau și acolo 2 cluburi, era acesta și era Velociped, care erau în concurență. Suntem puțini în Timișoara, dar măcar ne concurăm cu de toate. Într-adevăr, acest om a reușit să facă această pictură imensă într-un an și 8 luni. În 1892, în noiembrie, el a și participat la inaugurarea picturii, care a ocupat un perete întreg din sala mare de la etajul 1 al primăriei vechi. Numai că el s-a gândit să mai obțină niște bani. Între timp i-a murit soția, și ca să nu caute prea mult în lume, s-a întors la Becheret și a luat-o de nevastă pe sora fostei soții, pe Anna Harzer. Și cu ea a avut 2 copii, deci acum avea deja 4 de întreținut, plus soția. Trebuia să mai aducă ceva la economia casei, la bucătărie. Așa că a încercat să facă niște mici litografii după lucrarea mare. A avut o idee foarte bună, nu știu cum a realizat-o, pentru că noi n-am obținut niciuna din aceste minuni făcute de el. A fotografiat lucrarea, a colorat-o și dedesubt a pus textul. Deci la fiecare apărea și numele când vedeai pe față fotografia, din spate pe celălalt suport apăreau înșirate numele reprezentanților orașului. Le-a vândut cu câte 3 forinți, așa un mare succes a avut, că foarte repede a trebuit să reia această lucrare și să mai producă câteva. Dar nu numai atâta. Varianta mai mică, deci la 1,50 m, parcă pe 2 metri, recent mi-a scris un cercetător din Budapesta, în ulei, pe carton, se află la Budapesta. Deci această lucrare pe care noi astăzi spunem că e doar documentară, a avut un succes extraordinar la vremea respectivă și el cu aceasta și-a înscris numele în istoria artei timișorene, a picturii timișorene. Din păcate, în 1901 am luat iar ceva bacil, a răcit ceva și în anul viitor, în iulie, a și murit. După moartea lui s-a organizat din ceea ce a rămas în atelierul lui o expoziție amplă în liceul unde a predat. E, în momentul acela s-a trezit și muzeul nostru, mă rog, Asociația Muzeală și Arheologică, și într-adevăr au cumpărat 2 lucrări care atestă faptul că el era într-adevăr un artist, nu doar un documentarist. Este autoportretul lui care se poate zări în primul rând pe da. pe planșă și, din păcate, nu am acolo o natură moartă foarte frumoasă, achiziționată în 1903, care reprezintă un clarinet, reprezintă niște panglici de mătase, reprezintă cărți și note muzicale, un fel de vanitas mundi, deci un fel de atenționare, că toate trec, toate sunt frumoase, apreciate, sunt o parte dintr-o fia noastră, dar toate se șterg în timp. Așa că Weber ne-a rămas nouă, din păcate, cu puține lucrări pentru muzeu, dar cu foarte multe răspirate în alte locuri. Cred că și la muzeul din Becșcherec se mai află 2 sau 3 lucrări. Toată opera vieții lui, în schimb, nu o putem reface. E cam târziu pentru noi. Mulțumim!
Infinit de felicitări pentru această poveste!
Am avut
mulțumim doamnei Ilie Miclă și